В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Починаємо «Європейську свободу». Її уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Яка буде резолюція Ради Європи щодо України?
Якщо Україна зробить хоча б якісь кроки далі по тому, щоб трошки реально реформувати систему судочинства, правозахисту систему, то стосунки з Європою можуть середини весни починаються, чуть-чуть покращитися.
Можливості Євросоюзу щодо поліпшення ситуації в Білорусі вичерпуються.
Білорусь, мов сендвіч між Росією, яка де-факто не визнає її незалежності, з іншого боку, Євросоюз, який не має чіткої стратегії та політичної волі відповісти на проблеми Білорусі.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Чеська влада повідомляє, що формулювання про надання притулку чоловікові колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко було неточним. Сьогодні в електронному листі Міністерства внутрішніх справ Чехії, який отримало Радіо Свобода, та в роз'ясненні напередодні чеського посольства в Києві, мовиться, що Тимошенко отримав 6 січня не політичний притулок, а притулок як форму міжнародного захисту, оскільки Чеська Республіка політичних біженців не приймає. Раніше офіційний Київ скритикував рішення Чехії, заявивши, що Прага надала політичний притулок тому, хто не займається політикою. Держсекретар США Гіларі Клінтон закликала детально розслідувати відеозапис, що з'явився в інтернеті з морськими піхотинцями в Афганістані. Виступаючи сьогодні у Вашингтоні після переговорів з алжирським колегою Мурадом Меделчі, Клінтон заявила:
Будь-хто,
хто виявиться причетним до цього або знав про це, має нести повну відповідальність. Раніше в четвер міністр оборони США Леон Панетта засудив відеозапис, на якому морські піхотинці мочаться на тіла вбитих бойовиків руху «Талібан», заявивши, що винні повинні понести покарання. «Я бачив запис, і я вважаю вкрай прикрим те, що в ньому показано, йдеться в заяві шефа Пентагону, який віддав наказ морським піхотинцям і командуванню силами НАТО і США в Афганістані розслідувати інцидент. Цього ж дня в офіційній заяві Корпусу морських піхотинців йшлося, що справжність або походження відео не перевірені, водночас дії, що зображуються, не узгоджуються з цінностями морських піхотинців США. Офіс президента Афганістану Хаміда Карзая розмістив заяву, в якій мовиться, що афганський уряд серйозно стурбований цим відео. Представник талібів Забігула Мухаджет назвав відео варварським. Скандал довкола президента Німеччини Крістіана Вульфа, причиною якого була інформація про незаконний кредит та тиск на пресу, став причиною виникнення нового дієслова «Вульфен» у німецькій мові, яке є похідною від прізвища президента. Речник Німецької асоціації мови Гольгер Клатте розтлумачив агентству ДПА в Дортмунді, що слово має два значення. Одне з них – залишити текст на телефонному автовідповідачі, а інше значення – говорити правду не до кінця, але при цьому не розглядатися як брехун. Ми побачимо, яка версія здобуде перемогу, повідомив Клатте. Німецький президент Вульф вже 4 тижні поспіль стоїть в центрі гострої критики ЗМІ через фінансування свого приватного будинку та дорогих відпусток за рахунок багатих друзів. Крім того, йому закидають, що він намагався залякати головного редактора газети «Більд» Кая Дікмана, щоб той не оприлюднив статтю про згадані оборудки. Оскільки Дікмана не було в офісі, президент залишив йому інформацію з погрозами на голосовій пошті. Згодом Вольф публічно вибачився за свій дзвінок до газети «Більд» і назвав його великою помилкою, однак в інтерв'ю німецькому телебаченню нічого не сказав про аналогічний дзвінок керівнику видавництва «Шпрінгер». Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухайте «Європейську свободу». Якщо Україна та Рада Європи знайдуть компроміс щодо дотримання прав людини, якщо українська влада погодиться на реальну реформу судочинства і захисту цих прав, то відносини з Європою можуть поліпшитися. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Тарас Чорновіл. На його думку, поки що у середовищі навколо президента Януковича не готові міняти нинішні правила гри в Україні. Тарас Чорновіл зазначив це, говорячи про січневу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій розглядатимуть українське питання. З ним спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
З українського питання на сесії парламентської асамблеї Ради Європи наприкінці січня очікується ухвалення резолюції. Попередній звіт моніторингового комітету Ради Європи щодо функціонування демократичних інститутів в Україні деякі оглядачі називають дуже суворим щодо дотримання прав людини, і в ньому особливу увагу приділили політичним переслідуванням української опозиції. За вашими даними, наскільки суворою може бути резолюція на сесії ПАРЄ щодо України?
Попередній проект, з яким я був знайомий, він, на мій погляд, не є дуже жорстким, але він виглядає дещо нерозумним. Крім політичних питань, той самий Юлії Тимошенко, арештів, відсутності рівноправ'я в правосудді, то, що є багато речей, де йдуть прямі рекомендації, і тут є Рада Європи, повторює сама себе. Тобто, коли там нагадують нам, що в Україні фактично немає справ, де би прокуратура програвала, де би суд не приймав позицію прокуратури, коли нам нагадують, що в Україні взагалі зруйновано незалежність правосуддя, це виглядає абсолютно логічно, нормально. Але коли нам паралельно з тим дають дуже жорсткі вказівки, що ми зобов'язані повністю, скажімо, усунути Верховну Раду України від процедури призначення суддів, то мене виникає питання, а хто тоді цим буде займатися? Тільки сам президент з людьми, яких він попризначав?
А як цього року на відносини України з Радою Європи загалом впливатиме, на ваш погляд, справа Тимошенко?
Україну будуть бити вже не стільки за те, що Юлія Тимошенко переслідувана як лідер попередньої опозиції, скільки за те, що в ході судових процесів над нею було порушено всі, без винятку, необхідні правила судочинства, компроміс, приємлений для двох сторін. З одного боку, українська влада звільняє Юлію Тимошенко від ув'язнення через амністію чи помилування, жорстко дає зобов'язання, що по жодній кримінальній справі, яка проти неї не була відкрита за минулі періоди, вона не сяде в тюрму. А Європейський Союз і інші структури, і Рада Європи в тому числі, згоджуються з тим, що Юлія Тимошенко все ж таки була засуджена і, залишаючись на свободі, вона не зможе скористатися правом балотуватися до будь-яких владних органів. І якщо Україна зробить хоча б якісь кроки далі по тому, щоб трошки реально реформувати систему судочинства, правозахисту систему, то стосунки з Європою можуть з середини весни починаються чуть-чуть покращитися. Але потім після того, правда, в них буде колосальне випробування в вигляді нових парламентських виборів. Але якщо буде з двох сторін непоступливість, а поки що середовище навколо Януковича явно не готові взагалі звільняти Юлію Тимошенко, міняти правила гри в Україні. Закони готові. Виконання цих законів міняти поки що я не бачу готовності. Якщо цього не відбудеться, то ухвалення буде йти далі, і Україна просто перестане бути цікавою для європейських структур.
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Тарас Чорновіл в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Білорусь не сходить із антидемократичного шляху. Європейський Союз, від якого чекали міцного тиску на режим Олександра Лукашенка, констатує, що його можливості вичерпуються. Сьогодні, обмінюючись думками щодо ситуації в цій країні, представники дипломатичної служби, Європарламенту, правозахисних організацій та політичні аналітики підбивали невеселі підсумки. За засіданням комісії Європарламенту і закордонних справ стежив наш кореспондент Віталій Єреміця.
Як констатує Гуннар Вігант, директор Європейської служби зовнішніх дій, що відповідає за стосунки із Росією, країнами Східного партнерства та Центральної Азії, громадянські свободи у Білорусі далі обмежують. Фінансовій системі загрожує гіперінфляція, а білоруський режим невпинно прагне тримати під контролем будь-які натяки впливу на країну подій у арабському світі. Натомість Олександр Лукашенко все більше інтегрує країну до євразійського простору взамін на дешевий газ та грошові кредити з Росії. Євросоюз таких важелів впливу на Мінськ, як у росіян, немає, каже Гуннар Вігант.
Ви знаєте, які інструменти має європейська зовнішня політика. Ми не володіємо державними компаніями, які можуть отримати контроль над ключовими об'єктами країни. Ми не можемо собі дозволити вкидати мільярди у окремі сусідні держави. Ми тільки можемо базуватися на прагненні людей до створення правового суспільства та бути схожими на країни Євросоюзу, з якими вони сусідять. Професор Мастрихтського університету Жізель Боссе давно займається проблемами демократії у Білорусі, тож пропонує.
Насамперед, вочевидь, слід краще використовувати європейську фінансову підтримку Білорусі. По-друге, покращити довіру. Третє, потрібні глибші знання білоруського суспільства та режиму. Четверте, можливо, Європі треба чіткіше формулювати свої цілі.
Голова місії Євросоюзу у Білорусі Майра Мора тим часом зауважує, що Україні дещо впала активність опозиційних сил. Говорячи щодо фінансової підтримки громадянських організацій, вона каже, що постійно проводяться зустрічі європейських донорів із правозахисними структурами Білорусі. Євродепутат від Литви Юстас Палецькіс припускає, що було б добре, якби Євросоюз для впливу на владу Білорусі ширше використовував Україну. Тим часом його колега, депутат від Польщі Яцек Саріуш-Вольський, який є представником міжпарламентської асамблеї Євронест, каже: ми втрачаємо геополітичний контекст. Білорусь, мов сендвіч між Росією, яка де-факто не визнає її незалежності, з іншого боку, Євросоюз, який не має чіткої стратегії та політичної волі відповісти на проблеми Білорусі. Європарламентар додає, що Європейському Союзу потрібне глибше стратегічне мислення, а не підрахунки фактів порушень у цій країні, на якому співдружність зосереджена. Щодо прогнозів на майбутнє, європейські дипломати вважають можливим розширення чорного списку представників білоруської влади, яким заборонений в'їзд на територію співдружності, а на закордонне майно накладений арешт. Однак нових економічних санкцій чи ембарго, вочевидь, не буде. Цього не підтримують деякі європейські країни, з якими білоруські підприємства пожвавлюють комерційні обміни. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
У той час, як Євросоюз шукає підходи до розвитку взаємин з авторитарною Білорусією, офіційний Мінськ, ображений на санкції ЄС, повертається до Брюсселя спиною, а обличчям – до Москви. Погляд з Мінська на стан взаємин між Євросоюзом та Білорусією подає Валерій Каліновський.
Більше ніж півроку з Мінська немає відповіді на пропозицію Євросоюзу про спрощення візового режиму та скорочення вартості віз, яка наразі становить 60 євро. Українцям та росіянам за шенгенську візу треба платити 35 євро. За свідченням польського посла в Мінську Лешка Шарепка, на пропозицію з Брюсселя чиновники МЗС Білорусі відповіли – це не пріоритет для білоруської сторони. Польський посол дивується.
Для України
це був пріоритет. Для Росії – пріоритет, а для Білорусі – не пріоритет. Може, в Білорусі люди більш заможні і можуть платити 60 євро, а не 35? Крім цього, білоруська сторона загальмувала ратифікацію договору про малий прикордонний рух з Польщею та Литвою. Польща давно виконала всі формальності для того, щоб договір набув чинності, але білоруські власті кажуть, що для цього немає відповідного політичного клімату. Білоруська сторона також не дозволяє Польщі збільшити штат своїх консулів у Білорусі, щоб були менші черги, а нещодавно МЗС Білорусі оголосило, що посольство Польщі у Мінську має залишити приміщення, яке воно займало ще з радянських часів, коли тут діяло польське консульство. За останній рік взаємини Білорусі та Євросоюзу погіршилися, це визнав і президент Лукашенко.
У
кепському напрямку розвиваються наші відносини з Євросоюзом, і Польща доклала до цього саму міцну руку, щоб зіпсувати ці взаємини. Ми нічого не чекали від керування Польщі у ЄС, так воно і сталося. Причина погіршення взаємин офіційного Мінська з Євросоюзом – вимоги Брюсселя звільнити та реабілітувати білоруських політв'язнів, зупинити репресії, провести вибори за стандартами ОБСЄ. Після брутальних подій грудня 2010 року у Мінську Євросоюз разом із США запровадив проти президента Лукашенка та його оточення візові та економічні санкції, але Мінськ на поступки не йде. За словами опозиційного білоруського лідера Олександра Мілінкевича, позиція Європейського Союзу зрозуміла і відповідає моральним цінностям. Щоб виправити відносини, є тільки один шлях – це звільнення політв'язнів. Не вийде так, що частину відпустили і хочуть чекати відповідних кроків від Європи. Ні, чіткою і давно сформульованою передумовою є звільнення всіх політв'язнів. Пан Мілінкевич вважає, що Європа на цей момент втратила визначила інструменти впливу на ситуацію в Білорусі. Залишаються тільки декларації, які є важними з моральної точки зору, але неефективними. З іншого боку, білоруська опозиція добре розуміє, що в країні тепер немає якоїсь революційної ситуації, і Євросоюз не може насильно вести білорусів до демократії.
В ефірі «Європейська свобода», передача веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. За злочини українські медики стануть перед угорським судом.
Група затриманих намагалася з комерційною метою використовувати стовбурові клітини людини чи людського зародку.
Світ вітає 70-літтям британського дослідника Всесвіту.
Hello everyone. I know that concepts like time travel.
Те, що ви зараз чуєте, називають голосом Стівена Гокінга, одного з найвидатніших фізиків-теоретиків нашого часу. Але ці звуки виробляють не голосові зв'язки в горлі людини, а комп'ютер.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні газети прогнозують, що у разі відмови України виконувати ультиматуми Росії щодо поступу Києва у відповідь на зменшення ціни на російське блакитне паливо, зростає ризик краху економіки України. Аналітики зауважують, що Євросоюз дуже неохоче реагує на цю газову суперечку Москви і Києва і може зреагувати на неї лише в разі загрози нових зривів постачання газу до Європи. Світову пресу читав Василь Зілгалов.
Енергетичний аналітик з американського видання Jamestown Foundation Владимир Сокор вважає, що українська влада не витримує тиску на переговорах з «Газпромом» та не виключає, що президент Віктор Янукович готується до здачі російському газовому монополістові української газотранспортної системи, через яку проходить до 80% постачання російського газу до Європи. Сокор зауважує, що президент Янукович і його уряд готують політичний законодавчий ґрунт для передачі української ГТС під російський контроль як основи комплексної оборудки з «Газпромом». Тут наголошується, що 22 тисячі кілометрів української ГТС, яка перекачує щорічно майже 120 мільярдів кубічних метрів блакитного палива, з кожним роком стають все більш зношеними і потребують масштабних інвестицій для модернізації, що їй готовий надати «Газпром» у разі встановлення контролю над цією ГТС. Також ціна на російський газ з цього року сягнула непідйомних для України $416 за тисячу кубів цього палива. Північний потік ослабив позиції Києва, загроза реалізації Москвою Південного потоку ще більше ізолює Україну на газовому ринку Європи. Владимир Сокор вважає, що саме 15 січня продовження газових переговорів Москви і Києва стане вирішальним для української ГТС. Серйозною перешкодою для партії регіонів у зміні законодавства щодо ГТС є позиція БЮТ і самої Юлії Тимошенко, які категорично проти приватизації і здачі ГТС Росії. Сокор зауважує, що Янукович і його уряд в паніці щодо нинішньої ціни на газ та бояться реалізації Росією Південного потоку, хоча вони ще мають час, щоб добре продумати все перед наближенням до Москви, підкреслив Сокор. Агентство Reuters наголошує на новому загостренні газової суперечки між Москвою і Києвом останніми днями, коли Кремль категорично відкинув заяви українських чинників щодо намірів значно скоротити поставки російського газу. «Газпром» наполягає на виконанні Україною контракту від січня 2009 року за схемою «бери і плати», коли українська сторона має щороку платити не менше як за 33 мільярди кубічних метрів російського блакитного палива. Українська ж сторона заявляє, що вона хоче у цьому році скоротити постачання з Росії з 40 до 27 мільярдів кубів. Агентство визначає, у середу Україна і Росія зіштовхнулися лобами у зв'язку з планами Києва скоротити обсяг закупівлі російського газу, що дуже нагадує ситуацію, внаслідок якої було тимчасово перервано постачання російського газу до Європи. Видання також цитує українського прем'єра Миколу Азарова. Російські партнери не бажають змінювати умови горизвісного газового контракту, сказав Азаров і додав. Він їх повністю влаштовує. Микола Азаров також вважає, що така позиція не личить стратегічного партнера, яким є Росія для Києва. Брюссельський аналітик Аманда Пол наголошує на сторінках EObserver, що зниження ціни на російський газ Москва пропонує водночас із суворими вимогами. Як виглядає, Москва вимагає від України приєднатися до її нового Євразійського союзу, анулювати членство Києва в енергетичному співтоваристві ЄС, сформувати газовий консорціум лише з Москвою без Європейського Союзу та забути про угоду щодо зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Якщо ж Росія триматиметься угоди від 2009 року, то це загрожує крахом української економіці, попереджає Аманда Пол. Цей аналітик також вказує, що Україна розчарована нестачею підтримки з боку ЄС, коли солідарність в енергетичних питаннях – це юридичний обов'язок згідно зі статутом енергетичного товариства Європи. Нині ж Європейський Союз не бажає втручатися, розглядаючи суперечку між Москвою і Києвом, як двосторонню, наголошує вона.
Огляд світової преси підготував Василь Зілгалов. Продовжуємо «Європейську свободу». Генеральна прокуратура Угорщини завершила слідчі дії у справі нелегальних операцій з пересадки стовбурових клітин. Звинувачення пред'являють 9 особам, в тому числі українському професору Юлію Балтайтісу та його асистенту-біологу з України. Більше на цю тему повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
Колишнього декана медичного факультету номер 2 Національного медичного університету імені Богомольця Юрія Балтайтіса та його асистентку заарештували наприкінці липня 2009 року в південно-угорському місті Копошварі.
Це сталося після скандалу в одній приватній клініці, де проводилися експерименти зі стовбуровими клітинами. А вже в серпні того ж року Національне бюро розслідувань Угорщини передало справу до Генпрокуратури.
Розповідає публіцист Крістіна Єдєш. Як виявилося, крім наукових експериментів, у клініці проводили нелегальні медичні операції, імплантуючи стовбурові клітини людських ембріонів багатим пацієнтам. Таке лікування обходилося у 25 тисяч доларів США. Наразі офіційно повідомляють лише про 8 хворих, однак, за іншими даними, число пацієнтів могло бути у 8-9 разів більшим. Про ступінь провини заарештованих нагадав старший прокурор Генеральної прокуратури Угорщини Шандор Ігас. Обтяжливою обставиною цій справі є те, що група затриманих намагалася з комерційною метою використовувати стовбурові клітини людини чи людського зародку. Виходячи з цього, ми і намагалися сформулювати своє обвинувачення. Крім двох українців, перед судом постануть також кілька угорських громадян. Серед них один пластичний хірург, ведучий музичної програми, колекціонер творів мистецтва та деякі інші. Слідство встановило, що у південно-угорському місті Копошварі під дахом Міжнародної лабораторії біотехнологій проводилися не лише наукові досліди. У звинуваченні Генпрокуратури також згадують нелегальну клініку, де проводили імплантацію стовбурових клітин заможним пацієнтам. Слідчі звертають увагу на те, що ця лабораторія мала офіційний дозвіл тільки на наукові дослідження властивостей клітин людського зародку.
Ці стовбурові клітини потрапляли до приватної клініки з родильних відділень деяких угорських лікарень внаслідок так званих рутинних абортів, які акушери можуть здійснювати виключно до 12-го тижня терміну вагітності у жінок.
Уточнила Крістіна Єдєш, наголошуючи на тому, що затримані вчені лікарі просто використали цей дуже цінний з медичної точки зору матеріал з корисливою метою. На думку правників, угорській фемідії доведеться розв'язати доволі складне професійно-етичне завдання. Угорщина тим часом не має досвіду ведення таких справ. Маємо справу з дуже неоднозначним випадком протизаконної діяльності, тому є потреба у дуже точному визначенні юридичних термінів звинувачувальної частини. Вважає старший прокурор Генпрокуратури Угорщини Шандор Ігас, який наразі не береться передбачити, які терміни ув'язнення отримають заарештовані, при тому, що державний обвинувачувач вимагатиме для них максимального строку. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
У січні міжнародна наукова спільнота вітає з ним народження одного з найвідоміших вчених сучасності – Стівена Гокінга, відомого дослідженнями теорії творення Всесвіту, простору, часу, а також так званих космічних чорних дір. Зазвичай 70-річчя науковця – добра нагода для святкування в вузькому колі близьких людей, але, як розповідає з Лондона Богдан Цюпин, британський науковець показав багатьом, наскільки далеко може сягати думка людини. Цей вислів у даному випадку треба сприймати всерйоз і буквально.
Hello everyone. I know that concepts like time travel and the origins of the universe.
Те, що ви зараз чуєте, називають голосом Стівена Гокінга, одного з найвидатніших фізиків-теоретиків нашого часу. Але ці звуки виробляють не голосові зв'язки в горлі людини, а комп'ютер. Стівен Гокінг не може говорити і навіть рухатись, бо його тіло скалічене страшною хворобою, яка поступово руйнує йому нервову систему. Ще у 21-річному віці Стівену Гокінгу поставили діагноз – хвороба рухового нейрона. Лікарі заявили, що жити йому залишалося 2 роки. Але Стівен Гокінг не лише дожив до 70, але й фактично, втративши тіло, досяг розумом того, чому можуть позаздрити чимало інших науковців. Його робота над дослідженням чорних дір у космосі є основою сучасного розуміння не лише самого цього таємничого, а головне – невидимого явища, але й стала однією з підстав для теорії про темну матерію, яка зараз в основі головної гіпотези про створення та розвиток нашого Всесвіту. Прикутий до інвалідного візка, Стівен Гокінг подумки мандрує у просторі і у часі. Британський мільярдер Річард Бренсон – один з шанувальників професора. Його компанія працює над розробкою кораблів для регулярних туристичних польотів у космос.
He's going to space on Virgin Galactic, so he's asked us to hurry up and get our spaceship finished.
Він стверджує, що полетить у космос на Virgin Galactic. Він закликає нас поспішати і закінчити роботу над нашим космічним кораблем, бо він вважає, що колись на цій планеті щось з людством може статися. І ми активно працюємо над втіленням його мрії, розповідає Річард Бренсон. Своїми мріями професор Гокінг захопив багатьох. Окрім серйозної теоретичної роботи, він відомий популярними книгами на наукові теми, участю в освітніх телевізійних програмах тощо. Але хвороба наступає. На своє 70-річчя Стівен Гокінг не зміг приїхати на симпозіум, скликаний на його честь. Але він зміг послати ось це натхненне звукове звернення. Пам'ятайте, що треба дивитися на зірки, а не собі під ноги. Намагайтеся зрозуміти, що ви бачите, і спробуйте осягнути, чому існує Всесвіт. Будьте допитливими. Яким би важким не здавалося життя, завжди є щось, що ви можете робити і в чому досягти успіху. Головне – не здавайтеся.
Don't just give up.
Закликає британський науковець Стівен Гокінг.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».